Luka 20. Ukukajizwa inguzu ja Jesu. Ijuba limwinya Jesu aka kwesi ukuziga abantu mu tempere na kwesi ukubagambaguza byo bulotu bo mukaliro go mubuso gwa nyambe. Amapolisti abakulu no bazigi bo mulao mane no manduna kaleba mubuza nabo utulugwire ukujizwa inguzu ijiji kutendisa vyonse vyevyo. Jesu kalega bataba nage, nandisini kumitaba, neme kutindimivuze. Munditabe tanzi, inguzu kalitusisa Joani, aka kwesi ukukoloveza abantu. Kwa nyambe kajizwa andi kubantu. Kaleba ligambaguza machabo nabo, saka tumutabezo kwa nyambe kajizwa. Amane kututezo nchinzi ata na mamuzumina. Kamesaka tumutezo kubantu kajizwa. Muzivezo nanga mbantu bonse bamane ukutusobagula. Kakuli abantu abangi bonse. Nabashugirisa wawa izo Joani kali muboni gwa nyambe. Abo kaleba mutaba nabo tatuzekelele ukukajizwa. Jesu kalega batanage. Neme tandimiru gwiri inguzu nili tusisa ukutenda ibintu ukujizwa. Inguli jobali ndivegwa lyo mundale. Jesu kalega bagambaguza inguli nage umuntu jumwinya salima igwa lyo mundale. Kalega tulamo abalindi izo balilinde. Ige kalega aja kwilonga lya kule kapotako. No kakalako amajuba amangi. Anako jo kutamuna, kalega tuma umuika kwa kwe kubalindi izo, akamuindile kumasoto. Kono babo balindi, kaleba mukwata kumukaba, no kumuleka abogola bujenda maganja ganja bulio. Umuinigwa, kalega tuma umuika jumuinya. Kono nage, kaleba mukaba, no kumutalula, no kumubogoza bulio. Kalega tuma umuika kwa tatu, minage kaleba kamukaba no kumukubaza no kumutanda. Chwale jojo umuinigwa kalega litanage, mbuti saka nditendele. Oo, kanti kutinditumeko mwanangu wawa ujundi shakaluini. Iige vunga kutibaka mukutike no kumujoga. Babo balindi, aba mubona, kaleba ligambaguza mwachabo nabo. Ujonde mwane, ndokwe ni tumuyage izo igwa liveli yetu. Kaleba mukwata, nokumuko kila kuunze jegwa, nokamuyage lako. Chwale nga mugaje, mbuti avotele ukutendela umwini igwa kwa babo abalindi. Kamana keza kuba yagabonse babo nokuinda abalindi abangi kutulamo. Abantu bonse abakaba tegereze, aba shugwa buliao. Kaleba tanabo, kambe vya buliao na vileke kutenda ala. Jesu, kalega balola bonse, mi kalega babuza nage. Chinzi, nabata ababo ni banyambe, naba ngola izo. Ibwe nabakana abajaki nukulishowa. Ndebwe naliaba ilotu ukulijakisa. Mi umuntu gense, ujuna sitagale nukugwilao. Kutina kubale no kuchola uka. Mi umuntu gense ujunali gwire kutinali musage kumuchobolola. Momo munako abazigi bo mulao no mapulisti abakulu. Kaleba shakashaka voku ikwatila Jesu. Kakuli nabaziba wawa izo Jesu anagaba lugwira jejo inguli mbabo wawa kata. Kono kaleba kangwa ukumukwata. Kaba kalio kujoga abantu. Vyo kutenteka amasherengi. Kokushaka akaito voku kwatila Jesu. Kaleba mutumina amatwela. Aba kaba libonisa izo nabo vala zumina kwakwe. Kantimbulio kaba shaka kumukwata no kumutwala kumuvusisi. No kamushangeza ibintu vyo manya izo mbe vyo alagambi. Kaleba mubuza nabo, muzigi, tulize kerele wawa izo tokwesi inketululo. Kakuli, ibintu ukwesi ukuziga abantu. mbe vyo wawa, miigwa saziga initi jonzi ilaja nyambe, ubuji kalire. Chwale, ngo tulugwile. Tulibo tele ukutentekanga ama shere nyigo mutelo kumfumu goma romandi tatubo tele. Jesu kalega nangula umugambiro gwabo, mi kalega batezo. Ngamundi sundise ipene nangali onke ilimu kwesi. Kaleba musunda ipene. Mi kale gababuza nage. Ichifateo nezina ibibilia mbiani. Kaleba mutaba nabo. Mbia sesale umfumu umukulu gwelonga lio maroma. Jesu kalega bata nage. Muwe sesale ibintu ibibibotele sesale. Mi muwe nyambe ibintu ibibibotele nyambe. Aba shugwa buliao kaleba gena, mi kaleba kangwa ukugwana vyo kumuambika. Kakuli, abantu bonse nabali shugwira nenja ubu nagaba tabira. Kaleba komokwa kumagano gakwe, mi kaleba ombelela bulio. Jesu abu zigwa antaba jokubuka kovafu. Ulusikulu mwinya, abasaduki ba mwinya, kaleba keza kwa Jesu. Abasaduki bonse kabali bantu bazumina izo umuntu alafwi nela alafwiririli tasigoli ukubuka no kujojalwa biri kaleba mubuza nabo mushe satungolera umulao gutezo unkosi afwa kuleka mukazi gwakwe na sijoja ati tanagagwa nako umwana mwanchegwe gwajojo umufu alibotele ukusesa jojo umfwirwa izo aletele umufu uluasi. Chwale kwa kabali abana ba 7 voluasi lonke. Mkulu jabo kalega sesa umwana kazi. Kono kalega afua ukutakwesi umwana. Ujwa muumpa kalega sesa jojo mfuilwa. Kono nage kalega afua ukutalagwa niko umwana. Gwatatu nage kalega musesa. Kono nage kalega afua buliao. Mane bonse ba 7 na bakwana nokufwanga buliao uku tabalaboni uluasi nage. Mwishu uleli abo nage umwana kazi kalega afwa. Chwale inako anajisike jokubuka kobafu. Umwana kazi kutinave gwani kakuli bonse seba musesa. Jesu kalega bata nage. Abantu balelino ilonga balasesa nokusesigwa. Kono abanaba wegwe intono olo jokubuka kubafu no kubona ilonga likeza. Babo tanaba sese no kusesigwa. Mane no kufwa tanaba afwe kame. Kakuli kutinaba koze sinagwe mangiroi. Semba na nyambe kakuli nababukila ubu mitabumani. Antaba jokutezo abafu kutinaba buke. Mushe nagaboni sawa wabuliao, anaga ngola ubusa mutela nyambe, na alimu chivuna kachijakira umulilo. Uku babula hama no Isaka mani no Shakopo na balafu kale. Nyambe kalega likuga izo, ndi nyambe gwa abula hama no Isaka mani no Shakopo. Kame kabonisa izo nyambe, ntali ndi nyambe go bantu bafuite. Kakuli kwa nyambe, naba bafite bonse mbomi. Bamwinya kubazigi bomulao kaleba atanabo. Muzigi ulagambi nenja. Kuzwa obonse kaleba omberera. Mise kaba jogete ukumubuza gula bimwinya kame. Jesu abuza izo kileste ndi mwanani. Jesu kalega babuza nage. Chinzi abantu abatezo Mesia ndi mwana Daviti. Kakuli Daviti mwibuka lio nimbo, satezo, umfumu umukulu nyambe, sata kwa mfumu wangu nage, ukale mchivaka wa chobu mfumu, kutwala anako iji nandikuwe ukujendisa ababa kuzimbite bonse. Kokutezo Daviti naga kuga Mesia, izo ndi mfumwe, mbuti kame kagolela ukuba mwane. Jesu ashwa uza abazigi bomulao. Jesu amana kugamba buliao kalega lugwira bazigi gwabakwe abantu bonse na bategereze nage mukale na munangwire abazigi bomulao. Aba balioma izo nitali mbantu bobitenda ntu ibimangoju. Mbakushakaluini ukuzuminizwa nokukugigwa izo mbajendesi bobantu. Nokusuna luini ukushutuka aba jamunjugo jomalaperero. Mane nomimikiti nomubibaka vyomagulikizo. Naba omenena abamfuilwa kokuba laperera laperera abo nababa ibira utuntu twabo kuti nabagwane imelandu iminene wawa mwijuba lyo mamaninino.